Hello, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Encik Koyum?
Waalaikumsalam. Ya, saya petang.
Saya daripada Inti Teras Pak Cawang Askamat. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi
Daripada
Encik
mana?
Inti Deras Baik Kedai Motor.
Oh, ya saya.
Apa untuk Muhammad Encik Muhammad Akid bin Azman.
Azman, ya. Betul kan?
Boleh saya tahu apa hubungan Encik dengan Encik Akid?
Kira abang saudara ya, abang saudara.
Abang saudara. Okey. Boleh saya tahu tak alamat Cik sebab apa Cik Akid dia tak bagi alamat penuh.
Alamat saya.
Alamat rumah tempat tinggal sekarang lah.
Ya.
Boleh.
Rumah alamat. Mana alamat ini? Selamat siang.
Jalan Tiang.
No tiang
No
kiri
Tiang.
kiri
JD.
13/4.
13/4.
Lepas tu ada koma DLD jalan
DLD.
DLD
V.
L lorong G L L
L
LG
LG
Jalan A
Jalan A
Kampung Desa
Kampung Desa
Majidi
Bangi
Majidi
Majidi.
Desa.
Okey. So J nombor
Okay.
tiang eh.
No tiang. Dia tulis
No
nama penuh.
tiang.
No tiang.
NO Tiang
Okay.
TIANG JD 13/4
Tempat
BLD Jalan A Kampung Desa
Majidi.
Majidi. Okey,
Ya.
baik. Nak tanya Encik Hanafi ni pun tinggal di rumah yang sama ke alamat ni?
Dia alamat lebih kurang ada dalam Majidi juga, tapi tak duduk rumah sama.
Oh, tak duduk rumah sama. Okey,
Satu
tak apa, nanti
Majidi.
saya kontak. Saya kontak lah Encik Hanafi ni. Boleh saya tahu nama penuh Encik tak? Encik Koyum.
Saya ni Muhammad Hayul Koyum.
Muhammad Koyum.
Ya, saya.
Bin?
Bin Moh saja.
Moh.
MOH TAJA.
TADA.
JA.
Okey. Baik, itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih.
Okey, sama.